Eplayar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşun anyň Urwan tans edýär. Türkmenistanyň meclisine we daşary işler ministrligine Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federico Mogherini bilen geçirilen duşuklar mahalyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň esasy urlary ara alınyp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyňa 6-njy ýulda habar berdi. Federico Mogherini Aşgabatda 6-njy ýulda Türkmen paýtagtyna Ýewropa Birleşiginiň döwrewe aplaşdyrylan wekilçilikli darasyny açmaga geldi. Türkmenistan Merkezi Aziýada şeýle dogry derejeli edaranyň açylan iň soňky ýurdy boldy. Mogherini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedow we beýlek resmiler bilen uçuşdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa Birleşiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekiliýetini döretmek we onuň artykmaçlyklary, immunitetler hakynda alalaşyk gol çekmek dabarasy boldy. Türkmen mediýasy Mogherini'niň sözlerine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň türkmen lideriniň öňe süren halkara başlanyşlaryna ýokary baha berýändigini habar berdi.
Bizim duşuklarımda işin kiyatet mahsus boldy. Ol dörlüğürleri boýunça pikir alyşylan meseleleriň oýun çözgüdini üpjün etdi. Dörnekli ötüşeýe bolmak bilen Türkmenistan dörlüğürde giňerimli özgörtmeleri durmuşa geçirýä.
Federico Mogherini 3 minuta olay kameraların önünde olup dünyanın en bir repressiv diktatorlarının birinin içinde cuda derur kanun hükmüravanlığına çağırmaktan geçen adam hukuklar sözünü bir gedek kem ağdap bilmet deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa kemde Merkezi bölümünün adam hukuklar oyuncu derin evçisi ve akla uçisi Steve Svertlow bu duşuktan son öz Twitter hesabına yazdı. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Mogherini Merkezi edýän ikunlyk saparynyň çägini ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öň syýrasynda ony Tewitdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge şol taýyna türkmen hökümetine uzak wagtlar türmede saklanylan dissident Gulgel anyny ýazyp azat edilmek üçin basyş görkezmäge çagyrdylar. Prezident Donald Trump Abbasany bir taraply alalaşykdan çekip Irana garşy giyrilen sanksiýalar gaýtadan dikeldeninden bir ýyl soň Iran urany 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyna keskitlenen derejesinden aňyrda hem baýlaşdyryp başlaýanlygyny eýlan etdi. Iran hökümetiniň sözçüsi Ali Rebiye 7-nji ýylda Tehranda jurnalistlara şu günwil uran baýlaşdyrmakda uruhat edilen derejesinden aňyryp geçerdi. Iranyň daşary işler ministriniň ornatary Abbas Arak jurnalistlere eger de şertnama gol çeken galan yurtlar Britaniya, Hıtay, Germaniya, Fransiya we Orsiya Tehrani Abasha sanksiyalarından gorumasa Tehran her 60 günne öz üstüne alan yadro borçlarını azaltmagy dowam etdirer diýdi. Owan resmiler zanının geçen bomboçuyunun uluğunu partlatmağı neticesinde Gazni şehrine adından 3 adamın öldürülenliğini, 14 adamın yaralı olanlığını aydiyarlar. 7-nji ýyllak hüzümün jogapkärçiligini Taliban, wekillerinin Doha'da ähli owgan taraplarının gatnaşmagyna geçirilecek 2 günlük maslahata gelmegine garaşylan jeňçi topar öz sınarly. Gaznidaky hüzümde Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň edarasy nysana alyndy, emma pidalaryň köpüsi Goloýdaky mektepde okuyan okuwçylar boldy diýip welaýet geňeşiniň agdasy Hasan Rıza Yusuf aýtdy. Bu gaznada 2 günlük bolan 2-nji hüzümdir. 6-njy ýylda gazniniň Muhammediýe mesjidinde Aksam namazı makalına kurnulan hücumda ağzından 2 adam öldü, 20 adam yaralandı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti cengiz toparı öğüstünarlı. Doğuda geçirilecek maslahat Oğuan Sanaki harbi konfliktlerin sonlanmağını çözgüt tapmağı kömök etmeyi maksat edin yer. Häkimetler Gazagystanyň Ikul şäherinde protestçilerin täze saýlanan prezident Kasym Jomart Tokaýewe garşy uran soňky çykyşlaryna onlar çadam tutsak etdiler. Paýtagt Nur Sultanyndaky demonstrasiýaçylar 6-njy ýylda şäheriň köçelerini ýörüş edip, raýat eşiklerini geýen we adamlar güýç bilen goloýda duran polisiýa awtobuslaryna tarap süýrýän polisiýa ofiserleri bilen gapma garşy geldiler. Howpsuzlyk agentleri bolup görünýän erkekler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň bu tutsak etmeleri surata video düşürmäge synanýan habarçylaryň öňüni saýwanlary ulanmak bilen ýapmaga çalyşdylar. 6-njy ýul güni giýişlik paýtagt Nur Sultanyň adynyň 70 adam Almatyda hem şoň çyrak protestçi tutsak edildi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsuna anlygyra. Bu kepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okalan makalalaryň başyny Berdi Muhammedowyň doglanyny. Müfti görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk dilet diýen atlan çap edilen makala çekýär. Buğday pulan dolarlan Türkmenistan'na paxtaçılar texnika, dökün ve su yetmezçiliginden köhönýär. Aşgabatda dolarlaryň gara bazardaky bahasy 17 manada düşdi. Täze reytingde Türkmen pasporty 93-nji orunda. Berdi Muhammedow täze guruluşlar bilen tanışýan mahalyna paýtagtlylar nowatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanlylaryň ýurtdan gitmek we dolanmazlyk isleýleri artýar diýen